ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უყურებთან უსმენთ დილის საუბრებს, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, რომელიც დროებით უძღვები ამ გადაცემას. მადლობა რომ გვიყურებთ. ჩვენ დღეს რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ორი სტუმარი ჩაგვერთვება, კახაციხარიშვილი, დამოუკიდებელ იურისტების ჯგუფის წევრის წარმომადგენელი და გიორგი მშვენიერაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია GDI-ს წარმომადგენელი. GDI-ს არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ჩვენ ვილაპარაკებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან სასამართლო პროცესზე, რომელიც გამართულა საქართველოში, ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პროცესზე და იმაზე, თუ რამდენად ამ პროცესის იურიდიულ დეტალებზე და ასპექტებზე. მანამდე ჩვენ შემოგვერთდება ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ჩვენ ვილაპარაკებთ. გუშინ გააკეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, გავრცელა უფრო სწორად კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იღებს კონტრაქტებს, სახელმწიფო კონტრაქტებს გამარტივებული შესყიდვებით და მათი უმეტესობა არიან უცნების შემწირველები. გვინდა რომ უბრალოდ დაწვრილებით ჩავუყვეთ ამ თემას და ვნახოთ ხომ არ შეიძლება რომ ამ მონაცემების მიხედვით გაჩნდეს გონივრული ეჭვი, რომ საქმე შეიძლება იყოს კორუფციასთან. მაგრამ ვიდრე ამ ყველაფერს მივხედავთ, ეს სტუმარი ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, მაგრამ თუ არ მიგიქცევიათ გუშინ ყურადღება ახალი ამბებისთვის, ერთ-ერთი მთავარი ამბავი უკვე დღის ბოლოსთვის, რაც გავრცელდა, იყო ის, რომ მთავარი არხი დააჯარიმეს სირცხვილიას კლიპის განთავსების გამო და დააჯარიმეს არა უბრალოდ, არამედ დიდი თანხით 111,903 ლარით. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კომუნიკაციების კომისიამ მიიღო გუშინდას ხდომაზე. ლაპარაკი არის ვიდეოკლიპზე, რომელშიც მართველი პარტიის ქართული ოცნების დეპუტატების კოლაჟია ამავე პარტიის სიმინის ფონზე და შემდეგ ეს გარდაიქმნებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ფოტოდ. კომისია მიიჩნია, რომ ეს იყო პოლიტიკური რეკლამა და აღნიშნა, რომ მსგავსი დარღვევა ტელეკომპანიას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უკვე დაუფიქსირდა და ჯარიმამ არ იქონია პრევენციული ხასიათი და ამიტომ ეს 111,000 ის თანხა საიდან მოვიდა ახლა გეტყვით. კომისიის იურისტმა თქვა, რომ იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნა სანქციის მიზანი, მიზანშეწონილია, რომ სანქციის სახით გამოყენებული იყოს ჯარიმის ზედაზღვარი. ერთხელ უკვე დააეკისრათ მათ 2,500 ლარი, რამაც პრევენციული ხასიათი ვერ იქონია, რის შემდეგაც შემოსავლის 1%-იანი ჯარიმის ოდენობით დასანქცირდა კომპანიაო. მთავარი არხი მიიჩნევდა, რომ ეს არ იყო პოლიტიკური რეკლამა. იმის და მიუხედავად, რომ შესაძლოა მასში პოლიტიკური შინაარსი ყოფილიყო გამოხატული, არხის იურისტმა თამთა მურადაშვილმა თქვა, რომ ვიდეო თავისი შინაარსით არ ჯდებოდა პოლიტიკური რეკლამის დეფინიციაში, ისე როგორც ეს კანონშია ახსნილიო. და აი მას წავიკითხავ ციტატას: შინაარსის განხილვაში ხომ შეხვედით, მითხარით, რა ჩაითვალა პოლიტიკურ რეკლამად? ქართული ოცნების წევრების გამოსახულებით იქმნება მოზაიკა და გარდაიქმნება პუტინის სახეთ. სად არის აქ პოლიტიკური რეკლამა? პუტინს ვირჩევ თუ ოცნებას ვირჩევდით? იმ პერიოდშიო, უთხრა მურადაშვილმა კომისიის წევრებს. თუმცა შემდეგ კომისიამ განმარტა, რომ ეს მხოლოდ ამ კლიპის გამო არ დაუჯარიმებიათ არხი და კიდევ ორი ვიდეო რგოლი განთავსდა მთავარი არხის ეთერში, რომელიც ესე აღწერა კომისიამ, რომ ერთგან ნაჩვენებია ეროვნული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ფოტო, რომელსაც დაწერია ჰეშტეგ თავისუფლება მიშას. მეორე ვიდეორგოლში წარმოდგენილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მინისტრთა კაბინეტის, საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური გაერთიანება, ქართული ოცნების ლიდერების, თბილისის მერის მიერ სააკაშვილის პატიმრობასთან და შიმშილობასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებებიდან ამონარიდები და თითოეული განცხადების ბოლოს ისმის ხმა კლავს, ვიდეორგოლის ბოლოს ისმის მოწოდება უთხარი მკვლელებს არაო. ეს გადაწყვეტილება შეიძლება რომ გასაჩივრდეს, ამისთვის ერთი თვე აქვს არხს, რომ კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. შემდეგ გააკეთა განცხადება ნიკა გვარამიამ, თავარხის გენერალურმა დირექტორმა, და მან თქვა, რომ ეს იყო უპრეცედენტო ოდენობის ჯარიმა, 112,000 ლარი, აქამდე იყო რეკორდი შედარებისთვის 58,000 ლარი და ესეც მთავარი არხის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება იყო და ხვალ არის პროცესში ჩანიშნული ამ მიშას კლიპებთან დაკავშირებითო. და ასევე ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც კომუნიკაციების კომისიამ მიიღო, არის უკანონო. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ტელეიმედი და სტუდია მაესტრო დააჯარიმეს წინასაარჩევნო დებატების განუთავსებლობის გამო 2,500-2,500 ლარით. ტელეკომპანია ქართულ არხს კი კომისიამ გაფრთხილება მისცა. ეს უბრალოდ ახალი ამბები წაგიკითხეთ, ნუ ახალი აღარ არის, წუხანდელია, მაგრამ ჩათვალე რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამაზეც გველაპარაკა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რაც გუშინ მოხდა, ეს იყო. ახლა კი მოუბრუნდებით კვლავ ტენდერების საკითხს, გამარტივებულ შესყიდვებს. ეს არის ხაზე გითხოთ. სახელმწიფო პანდემიის დროს სამშენებლო შესყიდვებზე გააფორმა 125 მილიონი ლარის პირდაპირი კონტრაქტები. აქედან 34 მილიონი ლარის კონტრაქტები ქართული ოცნების და სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველებთან დაიდო. 4 მილიონამდე ლარის შესყიდვები ახალდაფუძნებულმა კომპანიებმა მიიღეს და ორ კომპანიას ბურხს და ხარისხი 21 დაფუძნებიდან მეორე დღეს გაუფორმეს 253,000 ლარის ჯამური კონტრაქტები. ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ ახლა. ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აგძლევთ ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988327 და მესალმებ ჩვენს სტუმარს მადლობა მობრძანებისთვის. მოკლედ გავაცანი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რაზე იყო ლაპარაკი. ის რომ 2020 წლის 1 ივნისიდან 2021 წლის 15 სექტემბრამდე სახელმწიფომ გააფორმა სამშენებლო მომსახურების შესყიდვის 4500-მდე კონტრაქტი გამარტივებული გზით. ჯამური ღირებულება არის 125 მილიონი ლარი დაახლოებით და გამარტივებული შესყიდვის გზით სამშენებლო მომსახურებაზე გაფორმებული კონტრაქტებიდან 33,800 მილიონი ლარის ჯამური ღირებულების კონტრაქტები მოდის პარტია ქართული ოცნების და სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველების კომპანიებზე. კიდევ ბევრი რამე წერა, მოდი აქედან დავიწყოთ. რატომ გამოაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია? რატო არის ყურადსაღები? რატომ დავიცავეთ ამის შესახებ?
ხო, ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უკეთად თვალსადევნებს სახელმწიფო შესყიდვებს და ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ამ კოვიდის პერიოდში, რაც პანდემია დაიწყო, კიდევ უფრო კარგად დავკვირვებოდით, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ გარკვეულწილად შეცვალა ცოტა სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებები, მათ შორის მოიმატა ეგრეთ წოდებულმა გამარტივებულმა შესყიდვებმა, ეს არის იგივე პირდაპირი შესყიდვები, როდესაც სახელმწიფო უწყება არაცხადებს აუქც ტენდერს და პირდაპირ ერთი კომპანიისგან ყიდულობს მომსახურებას ან საქონელს, რაც არ არის სასურველი, ყოველთვის ჯობია ეს იყოს საჯარო ტენდერით და ამიტომ გავამახვილეთ მოკლედ ყურადღება. აქ ძალიან დიდი თანხა იხარჯება, მილიარდ ლარზე მეტი იხარჯება ყოველწლიურად გამარტივებულ შესყიდვებში. ეხლა რაც გამოვაქვეყნეთ, შევისწავლეთ მხოლოდ ბოლო წელიწადნახევრის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა, ისე მხოლოდ პირდაპირი დადებული კონტრაქტები და ეს იყოს სწორედ 125 მილიონი ლარი, სადაც მე გარკვეული რისკები გამოვლინდა.
მოდი მე ასე ოპონირების რეჟიმში ასე ვთქვათ, სკეპტიკური თვალით რო შევხედოთ, ერთი ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ბუნებრივიც იყოს, რომ პანდემიის პირობებში, როდესაც გართულებულია ყველაფერი, მოიმატოს პირდაპირ შესყიდვების რაოდენობა. ხო ასე, ანუ რაღაც მიზეზი ამას შეიძლება ჰქონდეს, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება რომ საბაბათ იყოს მოყვანილი პანდემიის დროს გართულებული ვითარება და ამით ვიღაცებმა ხელი მოითქონან ან გაიმარტინონ საქმეს.
ხო, არის ობიექტურად გაზრდილი პირდაპირ შესყიდვები, ესაა თქვა სამედიცინო აღჭურვილობა, ტექნიკა და არის ასევე სასტუმროების დაქირავება საკარანტინო სივრცეებზე და ასე შემდეგ, რაზეც ახლა არც უყურებთ ამას ისე, რომ რაღაც რისკია და გასაგებია რატომ არის, მაგრამ სამშენებლო სამუშაოების თქვა იმით გამართლება, რომ რაღაცა პანდემიის გამო შეიცვალა, ცოტა რთულია, ხო? ზოგადად სამშენებლო ეს პირდაპირ შესყიდვა გამოიყენება, როცა გადაუდებელი აუცილებლად დროში ვეღარ ასწრებ ან რაღაც უცებს ტიკურები და მოხდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არ არის ესეთ სამშენებლო სამუშაოებზე საუბარი. ჩვენივრად შეიძლება და რაოდენიმე თვით ადრე დაეგეგმა, ჩაეტარებინათ ტენდერი, გამოევლინათ გამარჯვებული და ასე შემდეგ. ეხლა გასაგებია, ერთი თვე რომ დარჩება და უცებ რაღაც სათქოს გზა უნდა იყოს დაგებული, მერე სწრაფად უნდა გააკეთებინა გამბავი, მაგრამ ეს გზები დამტრეულია წლებია და შეიძლება და ამის უფრო ადრე თქვა პროგნოზირება და დაგეგმა, ხო? და საბწყობოდ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს აქ ფილტრი და თქვა ყოველას არაცის უფლებას რო პირდაპირ შესყიდვის ისარგებლოს, ამ ფილტრში მაინც ბევრი მიძრება.
ერთი რაც გვიჩენს კონიურულებს, რომ მეტი თვალყური ან მეტი გულისყური ხარ სჭირდება, არის იმ კომპანიების რაოდენობა, რომელიც მანამდე იყვნენ შემომწირველები ან ქართული ოცნების ან პრეზიდენტობის კანდიდატის, მაშინ სალომე ზურაბიშვილის, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის. რა პროცენტია საერთო პირდაპირ შესყიდვებიდან, ან პროცენტულად რა წილი აქვს ამ კომპანიებს და არის თუ არა ამაში რამე ანომალიური, ანუ ხო არა რომ უბრალოდ მსხვილი სამშენებლო კომპანიების წირავენ ხოლმე მართველ პარტიას და ნუ შემდეგ ისინი იგებენ პირდაპირ შეხედვებს, იმიტომ რომ რა ვიცი ეგენი არიან ბაზარზე.
ხო, ანუ წილი საკმაოდ მაღალი ამ ბოლო კვლევაში, ხო 27%, ანუ სამშენებლო კომპანიები რაც ფული წაიღეს, 27% წაიღა ისეთა კომპანიებმა, რომელსაც ბოლო წლებში შეწირული აქვს ქართული ცნებისთვის თანხაჭი. ადრე ჰქონდა კვლევა უშუალოდ აი საგანგებო მდგომარეობის დროს, იქ კიდევ უფრო მაღალი იყო, 40% იყო, ყველა სფეროს ეხებოდა, არა მარტო სამშენებლო იყო. ხო, არის ეს ლოგიკა, ხო, დიდი კომპანიებს უფრო აქვს ფული შეწირონ, ისე თქვა მთავრობას, სახელმწიფო პარტიას და მეორე კონკურენტუნარიანებიც არიან უფრო ეს ბაზარზე, მაგრამ ეხლა რო შევხედოთ მარტო ქართულ ოცნებას რო წირავენ, თითქმის ესეთი ეხლა თელ ჩვენ ბიზნესი, ესეთი სოფხედველობა აქვს, რომ მხოლოდ სახელმწიფო პარტია მოწოდოს და მანამდე მოწოდოთ ნაციონალურ მოძრაობა და ეხლა მოწოდოთ ქართული ოცნება, ნუ ეხლა თავს თუ მოვიტყუებთ, ხო? ან ეშინიათ, რომ უეჭველი უნდა შეწირონ ფული, თორემ პრობლემები შეექმნებათ, ან კეთილგანწყობას მოიპოვებენ ამით. იტო არის რაღაც დიდი კომპანია.
ან მესამე შეიძლება თავს იზღვევენ, რომ რაღაც ხნის განმავლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსხვილი კომპანიები არა რაღაც თქო იდეოლოგიური მოსაზრებისგან, ან შეიძლება შიში იყოს, ან შეიძლება არ იყოს, შეიძლება მიჩვეულები არიან, რომ როცა წინასარჩევნო კამპანია მართლ პარტიას ვაძლევს.
ხო, ძალიან საინტერესოა 2020-2021 წლებში ბევრმა ამათმა პანდემიის დროს შეწირა. ანუ ეკონომიკური კრიზისი რო წავიდა, ფული უჭირდათ, მაშინ აიღეს 10-ობით 1000 ლარი და სახელმწიფო პარტიას დაეხმარნენ და მათ შორის გამოჩნდა უფრო წვრილი ბიზნესი. აი ყო ამაზე სიუჟეტები და როგორ ჩანს მართალია, რომ ჩამოუვარეს 1000, 3000, 5000 ლარი აქვს საშუალოდ და პატარა ბიზნესმენებსაც კი შეწირა.
ხო, მაშინაც კი როდესაც პანდემიის
პანდემია იყო და დაყიდვები შეუმცირდა და
არავის არ უხარია არანაირი დამატებითი გასავალი ამ დროს, ხო. მაგრამ იცი რა, ამავე დროს ფიქრობ, რომ 27 თუ 30 იქნება დანარჩენ, ნახევარზე მეტი მაინც ეს კომპანიები არიან, რომლებსაც არ შეუწირავთ არავისთვის. ანუ ხო არ არის ეს მშელობის საფუძველი, რომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს შემწირველი ქართული ოცნების იმისთვის, რომ პირდაპირ შეხედვებით მიიღო რამე, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი, ბევრად მეტი, მაგრამ ნახევარზე მეტი ეს კომპანიები.
ხო, აქ შეიძლება ესე ვთქვა, მაგრამ დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რატო ჩვენ გამოვყავით ერთი რისკ ფაქტორი, რომელიც საჯარო მონაცემებიდან, რომლის დანახვაც მარტივია, იმიტომ ერთხელ ქვეყდება შემოწირულობები, ქვეყდება ვის გაუფორმეს კონტრაქტი, მაგრამ ბევრი სხვა რისკ ფაქტორი ჩვენ ვერ ვიყურებთ. მაგალითად, ამ ყველაში კიდე გვაქვს 4 მილიონი ლარი და წაიღეს კიდე დამატებით ახალ დაფუძნებულ კომპანიებმა, ზოგადად ერთი დღის დაფუძნებული ხო და ტრაქტივიღო და ამის გარდა თუ სადღაც დგას პირდაპირ ნათესაური კავშირები, თქვა და ვიცი, მაკაცობა, მეგობრობა, რაღაც ატკატებს, რაღაც რომ ეძახარ, აი სხვა რაღაცა კავშირით თუ მიაქვს ტენდერი, ამას სამწუხაროდ ჩვენი შესაძლებლობები ვერ წდება და არის ხანდახან გვაქვს ესეთი ერთეულოვანი კვლევები, მაგრამ ამიტომ არ ვიცით კიდე რა ხდება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ 60 დანარჩენი, ესე იგი 27 როგავს 73% კონკურენტუნარიანად არ ვიცით, იმის უკანაც აუცილებლად იქნებოდა კიდე ხო არც რამდენ პროცენტში სხვა გზით მოპოვებული ტენდერები, ხო? არის
სხვა ლოგიკა, რომელიც ესე არ ჩანს, იმიტომ რომ არ არის იმასთან დაკავშირებული შეწირეს თუ არა მართლ პარტიას, მაგრამ არის დაკავშირებული იმასთან.
არის რაღაცა კომპანია, რომელიც იყო მოქმედი, თქვა ასე, პარლამენტის სამთავრობის წევრი, გასუფთავდა ამ კომპანიიდან, აღარ ჩანს ამონაწერებს, სადაც რომ მისია, მაგრამ კონტრაქტებს იღებს, ხო? ესეთ კომპანიებს ხოლმე არ ჩანს აქ.
ხო. და მით უმეტეს, რომ აქ გვაქვს ორი კომპანიის მაგალითი, რომელსაც დაფუძნების მეორე დღეს გაუფორმეს ჯამური კონტრაქტები, შეიძლება ძალიან დიდი თანხა არ არის, მაგრამ როგორ არ არის 253000 ლარი არის
ერთ დღეში რომ ისშოვი
ბევრია. არ არის ცოტა ნამდვილად, უბრალოდ თუ როცა მილიონებზე ალაპარაკი ესე პატარა შანსი, მაგრამ ნუ ჩდება ეჭვირო რატო, ანუ ცხადია რომ იცოდნენ რომ კონტრაქტს მიიღებდნენ და იმიტომ დაფუძნდნენ, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ხდება ხოლმე მსგავსი რაღაცა.
ხო, ნუ ეხა ძალიან ისეთი ყირებდა და ნუ ეხა რაღაცა ზღარი არსებობს, როგორც შეხედველების მხრიდან, რომ მილიონობით კონტრაქტს არ უფორმებენ ერთი და ორი დღის დაფუძნებულ კომპანიას, რა 10000-ობით, 100000-ობით უკვე ჩანს და ნუ ძალიან კარგი ბიზნესია, ხო, ერთ დღეს აფუძნებ კომპანიას და მეორე დღეს რაღაცა 100000-იან კონტრაქტს გიფორმებებ, ფაქტობრივად უკვე წარმატებული ბიზნესმენი გახდე ერთ დღეში და ხო, აქ ეხა გასაგებია, რომ ეს კიდე უფრო მე რომ ვიტყოდ საგანგაშო ფაქტია, ვიდრე შემოწირულობსა და იმას შორის კავშირი, ეგრევე უნდა იცხადოს პროკურატურა ამაზე გამოძიებას, ხო? რომ პირდაპირ შეხედვა შეხედვას არათავისუფლებს იმისგან, რომ ვისთანაც უნდა იმას გააფორმოს კონტრაქტი, ხო? მან გარკვეული მოკვლევა უნდა ჩაატაროს, უნდა დაასაბუთოს, რატო ეს კომპანია და როცა აფონო კომპანია ეს არანაირ სამშენებლო სამუშაო არ შეუსრულებია.
იმიტომ რომ არ არსებობდა უბრალოდ.
ხო, არ არსებობდა. და მის დამფუძნებელ პირს ეს ეს არ ქონია სხვა კომპანია, რომ თქვა, რომ სხვა ბიზნესიდან მოვიდა და არაფერი აი პირდაპირ დაიწყო დღეს ბიზნესი. და მიიღო ესეთი ის და სამშენებლო სამუშაოების ერთ-ერთი ყველაზე რთული სამუშაო შესასრულებლად ხარისხი და ასე შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს და არ შეიძლება ეგ ზოგადად გამოუცდელ კომპანიას.
ხო, დილეტანტი ვერ დაიწყებ მშენებლობას, ისე რომ თუ რაღაცა უკვე აშენებულია.
რასაკეთებს ხო ხა ეს დააფუძნა კომპანია, მე წავალოთ მუზეუმის მუშებს და აიქირავებს ტექნიკას და ესე ნულიდან იწყებს ხო?
სმენელს შევსვამთ რომ ჩვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, ამავე დროს რადიო მაესტროს ეთერშიც გვისმინოთ, ბესონამ ჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენთან დილის საუბრებში და ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ კვლევაზე, სადაც არის ლაპარაკიმებს თუ რა კომპანიები იღებენ სამშენებლო შესყიდვების დროს, პანდემიის დროს პირდაპირ კონტრაქტებს და უფრო რომ გავშალოთ სურათი, ნუ ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ რატო წერთ ამ ყველაფერს საერთოდ, ხო, რომ აქედან გონივრული ეჭვია, რომ რაღაც ნაწილი არის კორუფციასთან დაკავშირებული. მაგით უბრალოდ გონივრული ეჭვი სიკეთე, შეიძლება ძალიან გონივრული ეჭვი იყოს, შეიძლება ეჭვი შეგიპაროს ადამიანს, მაგრამ იმის იქით თქვენ გიჭირწასვლა, იმიტომ რომ პროკურატურა თქვენ არ ახართ, რაღაც არის იქ საბუთები, რომელიც არ გინახავთ და რა გზა არის იმისთვის, რომ აი დადგინდეს, რომ კორუფცია არის თუ არა. ერთი არის, რომ თუ სახელმწიფო ებრძვის რაღაცა საქმე არის და იმას შევხედავთ, რომ ვიღაცის წინააღმდეგ აღიძრა და მეორე არის თქვენნაირი, თქვენ ვიცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა და კიდე შეიძლება რამდენიმე არასამთავრობო იყოს, რომლებიც შემოვლითი გზებით სწავლობენ კორუფციას, ხო? ანუ ეგ რო აგვიხსნათ, იმიტომ რომ
ხო, საწუთ ეს პირველი კვლევა არ არის ჩვენ რაღაცას გავსეჭოთ
და სხვადასხვა საკითხებს დაკავშირებით
და ფაქტითქმის არ არის რეაგირება ხელისუფლების. ხო, შეიძლება სადღაც ჩვენ შეგვეშალა გადაჭარბებული თვიყავით, მაგრამ აი მართლა რო ხაზე ზედაპირზეთებს არ გამოძიებას კი არის. ხო, შეიძლება გამოიძიონ და თქვა რომ არა, იქ რაღაცა არ გამოვლინდა შესაბამისად არ იყო საკმარისი მტკიცებულებები და ასე შემდეგ და ამ თუ ჩვენ ვფიქრობთ ეს არის გარკვეულწილად სისტემური კორუფცია, იცით თავრობა, მაგრამ რაღაც ვიღაცები თავის ნებაზე არიან მიშვებული, რომ აი რაღაც იქ ფული იშოვო, რაღაც ოღონდ მე მხარდაჭერა იყოს პარტიის მიმართ და თუ ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან საგანგაშო ფაქტი, განსაკუთრებით ეს მუნიციპალიტეტებში, იქ ჩვენ გვაქვს კლევები, სადაც ნუ პირდაპირ ახლონათესავებს მეაქვს ტენდერები, პირდაპირ მერის ყოფილან მოქმედ კომპანიას მეაქვს ტენდერები.
ანუ გასუფთავებულიც არ არის, ხო, ეს
შემთხვევებია, რომ სატენდერო კომისიაში ზის კომპანიის წარმომადგენელი, აი ამაზე როგორ შეიძლება ხო არ იწებოდეს და ამიტომ ხა გამოსავალი რა, ჩვენ წერტ თქვათ წერტი სხვა ორგანიზაცია ვიც რომ მაინც რომ დაგროვდეს და თლად არ აიშვან, შეიძლება ესეც რო არ კეთდებოდეს, რომ ამაცა ვიღაც ა მონიტორინგებდეს, კიდე უფრო დიდი დოზით იქნებოდა ვფიქრობ და გარდა ამისა გამოსავალი არის რომ მივახციოთ, რასაც დიდი ხანია ვითხოვთ, დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ გამოძიებას სამსახურს, თუ ეს რომ რამოდენიმე წელი აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამას ითხოვს, ეს რომ მიგვიღწია, ეხლა დღეს შეიძლება სხვა სიტუაცია ყოფილიყო, არის იქ სკეპტიკური განწყობაც, თქვა იგივე თუნდაც ესკენ არის რომ ამ თავრობის ხელში იქნება თუ არა თუნდაც ძალკე ანტიკორუფციული სამსახური დამოუკიდებელი, მაგრამ თქვა და სახალხო დამცველის პრეცედენტი გვაქვს რომ არის ხო დამოუკიდებელი და შეიძლება რაღაც ისე სტრუქტურით ჩამოყალიბდეს.
მცდელობა მაინც რო იყოს, ხო, შეიძლება იყოს. მოდი მცდელსაც დავუდოთ ყურე და შემდეგ მოუბრუნდებით მაგას. მადლობა რომ დაარეკეთ 2988-327-ზე, თქვენ ჩვენ ტელეფონის ნომერია გარი გისმენთ.
გამარჯობა
დაბრუნდი ნიკო.
მიესალმებით თქვენს თომას და ისე ორი რამეა საინტერესო, რომ ის მართლა ის რეკლამო პუტინის თავში რაღაც მაგარი შედევრი გამოვიდა, თქვა და ეს ეგრე აღარ დარჩენილიყო როგორც ჩანს. რუსეთის სახელმწიფოში არ შეიძლება რომ აგრეთიკო სახელმწიფოს მთავარი, ხო?
და ჩაზე ლაპარაკობთ. აა თავიდან იმაზე, მთავარის ჯარიმაზე ამბობთ ახლა, ხო?
დი, დი, ახ, დი, ახ.
ხო, ხო, მე დავიბერი მე თქვი კორუფციასთან რა დავაკავშირე და.
ძალიან საინტერესო. ხო, და რა შეიძლება კორუფციას და ის რა მაინტერესებს ეს ახლა? ну навальных кадрები რატო გადის საზოგადოებ ის ჩვენი რა ქვია მთავარზე და აჩვენები რა ხდება რუსეთში და ეხლა ისეთი რაღაცა ჩვენთან რატო უნდა ხდებოდეს როცა პუტინის ოლიგარქის მართლობის ქვეშ ავარ შეიძლება ეს ძალიანაც წარმოდგეს ივანეშვილს მაგრამ სხვას არ აქვს საფრთხე შეიძლება და ეს ფაქტი არის მაინტერესებს ყველაზე ნაგლი ფაქტია იმიტომ ის ტენდერის აღებასთან იმასებაში იმის რომ ჩვენი თვითონ ყველა ტენდერში არსებობს ათკატი როგორც შევადგენდით დროს იყო ისე საკაშვილის დროსაც იყო მაგრამ ეხლა რეკორდზე გავედით.
მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, მეც მაგის კითხვა მინდოდა. მადლობა, ანუ თქვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და შავერდაზე დროიდან, ხო, კაი ხანია უკვე აკვირდება ამ სხვადასხვა კუთხით კორუფციის ინდექსებს, რა ხდება და მართლა როგორც არის ეს ტომები არის სხვადასხვა დროს დაწერილი სხვადასხვა ხალხის მიერ, ну, მაგრამ ორგანიზაცია იგივეა. ის რომ ვთქვათ, ამათო ტენდერის თუ შეშყიდვის თუ კონტრაქტის დროს რაღაცა სახის სხვა ინტერესებს შეიძლება კონდეს ადგილი, მსგავსი ეჭვები ყოველთვის იყო, რაც თავი მახსოვს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ სმენელიც კითხულობს, აი ესე გარედან ხელაღები შეიძლება ვერ დამტკიცო, გაუარეს და გაუკეთეს და თუ რა ვითარებაა.
ხო, შედარება რთულია, ბუნებრივია, მაგრამ აი ეხლა ნუ საერთაშორისო გამჭრობებში შედიხ ხანია, მაგრამ ეს 2010 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვები იყო დახურული სისტემა. ვერც კი ჩაიხედავდი, ამიტომ განანა ესეთი საჯარო მონაცემები და რაღაც არსებობდა. 2011-12 წლებში უკვე საერთაშორისო გამჭრობა წერდა მაშინდე კორუფციის ისკოს, ეს ეხლა არ დაწყებულა, შემოწირველები რო ტენდერებს იგებენ, ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ესე იყო, უკვე 2010-12 წლებში ეს გამხედავდით. კომპანია ფურცირავდა და შემდეგ ტენდერებს იგებდა, უბრალოდ ეს схემა გაგრძელდა. ეხლა გაიზარდა კი მოცულობა, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვებში დახარჯული თანხა იზრდება. შარშან დაიხარჯა 5 მილიარდი ლარი. 2011-12 წლებში ის იქნებოდა 2 მილიარდ ლარამდე. მე ნელ-ნელა მოიმატა და მოიმატა. ეხლა 2005-ი ხარჯება. იგივე პროცენტით რომ მიდიოდეს, თქვა 10% თუ მიდიოდა მაშინ, ეგრეთ წოდა ეხლა 10%. მაშინ ეს 10% 200 მილიონი, ეხლა 500 მილიონი. ამიტომ გახდა კი უფრო მნიშვნელოვანი ხო ეხლა. შევარნაძე დროის კორუფციის შედარებას ბუნებრივი აზრი არა, მაშინ უფრო მეტი იქნებოდა, ხო? მაგაზე არ არის, მაგრამ ხო იყო ასევე ისე ვამბობ, თუნდაც საერთაშორისო გამჭრივალობის დასკვნებით 11-12 წლებშიც საუბარი ამაზე, რომ მაშინაც იყო ეს შემოწირველები და სხვა სახელისუფლებო ბიზნესმენები იგებდნენ მაშინას ტენდერებს.
ხო, არ არის ესეთი დამოკიდებულება. არ ვიცი, ცინიკური დავარქვა თუ პესიმისტური თუ რაღაცა რო ესე ხდება ხოლმე ყოველთვის, რომ ეს ხდებოდა ყოველთვის და არაუშავს. ანუ კორუფციაზე კი არა მაგ ლაპარაკი, არამედის რომ ცხადია რომ ვიღაცა შესწირა ფული სახელმწიფო პარტიას, მერე მიიღეს კონტრაქტი. ანუ ხო, ну, რა ვიცი, ეს ხდება ხოლმე და შეიძლება არ არის მოსაწონი, მაგრამ უარესი რამეებიც ხდება და არ შეხვედრი ხარ მსგავს ტიპის დამოკიდებულებას, რა, ხო, ну, შეიძლება არარეგულარობა იყოს, გადაცდენა იყოს, მაგრამ რაღაც მისაღებ ფარგლებში ჯდება. ანუ ვერ აღაშფოთებ ადამიანს ამით.
კი, აი მე მაქვს, ანუ ეს განცდა და 2 წლის წინ 2 წელში ვარა გასული, პრემიერ-მინისტრი ხო გახარია და გვითხრა ქართულ ჯიგრულ პონჩი ხდება ესო. ის რომ მერის ვიღაცა მეგობარს კომპანია და ხა ტენდერები მე აქვს რომ ვიღაც მუნიციპალიტეტის მერიდან ამას ماشي ეძახდნენ ქართულ ჯიგრულს. ეხლა პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ამ ტერმინს არის მეორებს, მაგრამ ბუნებრივია რომ ამას შეჩეული არის. აი რაღაცა დონის კორუფცია ესეთი, მათთვის რაღაც ეს თქო მისაღებია და არ მგონია მარტო რომ შეიძლება არის მენტალობის რაღაც ამბავი რომ ეხლა თლათ ქართველობა არ უნდა წაართვა გამგეობის წევრს ან მერის თანამშრომელს, მაგრამ ამას ერთად გონია რომ ასევე არის ეს ჭირდება დასაყდენად, პოლიტიკურ დასაყდენად. ვიღაცების თუ არ ასარგებლენ, თავისიანები თუ არ ყავდეთ და ფული თუ არ აშოვი და ხელფასის ზემოთ ჩინოვნიკებს და საკუთარ დაახლოებულ ბიზნესმენებს, მე თქვა გაუჭირდებათ არჩევნების დროს და ეგ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ალბათ ქართული ჯიგრული კონდა.
ხო, და ამიტომაც ეს ხდება, მაგრამ მეორე მხარეს მოდის უკვე ის, რომ შეკითხვა შეიძლება რომ რამდენად შესაძლებელია, აი რაღაცა არა ოფიციალური ურთიერთობების გარეშე პატიოსანმა კომპანიამ მოიგოს ტენდერი ხო სამშენებლო სექტორში,
იმიტომ რომ კი არის ბუნებრივი თლათახურული სისტემა ეხა არის
ბუნებრივი. ჩვენ ძირითადად ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას საიდან, რომ ერთი ვინმე თუ დააკავეს და შემდეგ ტელევიზორში თქოს რომ ესეთი რაღაცები ხდება და გიჩდება ეჭვირო, ნუ შეიძლება რაღაც ზედაპირზე ჩანს და კიდე სხვა იყოს, მეორე თქვენაირი ორგანიზაციების დასკვნებიდან და მესამე მაინდამაინც არც არაფერი არ აქვს, ანუ დანარჩენი რასაც მოსახლეობა ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას, არის ხო ხუბრობითაც კერობა და თქვა ტაქსისტი როცა რაღაცას მოყვება, რომ აი ქვიყავი დასაქმებული და ეს ნახე შიდა ანეკდოტალ ინფორმეიშენ ქვია ხოლმე ინგლისურად, ანუ პირადი ერთი ადამიანის მონათხრობით რა აქ მშენებლობაში ვიყავი, მე წამოვედი და იქიცი რა ხდება, რომელსაც ხა ავტომატურად არ უნდა დაუჯერო კი არა, მე ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე, მაგრამ მე აი რაოდენობაც წვეც რომ აი მოიმატა და იკლო შეკითხვა ცოტა ჩავახუჭუჭე, მაგრამ თავში დაუბრუნდები ისო. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ დროდადრო მაინც ვინმე დააჯარიმონ დააკავონ სასამართლო პროცესი იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს რომ სისტემა მუშაობს და ვიღაცა ამას უყურებს, რომ რამე გადაცდენა არ იყოს. იმიტომ რომ ამ წუთას შანსი რომ ეს არის მარტო თქვენ ქეკავთ რაღაცებს და დანარჩენი ყოველს ლობს რომ უკან მიაყარონ.
ხო, ანუ მნიშვნელოვანი რაღაც ერთეულიური ფაქტები იყო, იყო ის უფრო რაღაც ქართული ოცნება რომ რავი თავში და ვიღაც ჩინოვნიკზე და იქ რაღაც უგდიჩი იყო მერი და ვიღაცები რომ დაიჭირეს, ხო? ოღონ რაღაც ერთ პოლიტიკურ რაღაც ამბები უძღო და მერე რაღაცებას იჭერდნენ და ისე რომ რაღაც საფუძველი არ ქონდა და აი თქვა ჩვენაირი ორგანიზაც მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით დაიწყესნა რაღაც არ მახსენდება და
ხო, მაგრამ მე ვნახე რომ თქვა ქთამის გამო დაუკავებიათ, რო აი რა ამდენი აიყო, მაგრამ სისტემური თანხმება შეიძლება იყოს და გამოფჩა, მაგრამ რო აი ნახე ამათ ჩუმად დადეს ორგანიზაციამ და ვიღაც სახელმწიფო წარმომადგენელმა და სახელმწიფოსგან მიითვისეს არასათანადოდ დახარჯეს.
ეგეთ არმას მაგალითად იყო ეხა აი რა მოდი მეტყვის წინ იყო ვიღაცა მაიყო 300,000 ლარი და საერთოდ არ გააკეთა არაფერი და დაიჭირეს. არის რომ მერე რაღაც თაღლითობე როცა უკვე კონტრაქტი აქვს რაღაც 17 თანხები უნდა ჩაერიცხოთ არაკეთებს სამსახურს. აი მერე შესრულების დროს თაღლითობებში არის ხოლმე ესე თქვი და დაჭერი მაგრამ მაგაზე ერთი მაგარი ამავე მახსენდება 2016 წელს დაიჭირეს სახელმწიფო შესყიდვებში თაღლითობაზე იოსეფ მაკრახიძე მერე დაჭერილი იყო რამოდენიმე მერე ამინისტით გამოუშვეს და ორ თვეში ქართული ოცნების პარლამენტარი გახდა გორის მაჟორიტარი იყო ანუ სახელმწიფო შესყიდვებში რაღაც დაჭერილი პირი რამოდენიმე თვეში გახდა ქართული ოცნების პარლამენტარი და მერე ისევ დიტენდერებს იღებდა 100 მილიონზე მეტი ლარის მიიღო და ფულსაც წირავდა და ესე გაგზელოთ ეხლა რა განცდა უნდა გააჩინოს ხო უნდა დაალაგო და არა რაღაც სხვა მაგრამ არის რაღაც კომპანია, რომელიც საერთოდ არეკარებიან დიდი სამშენებლო კომპანიებს სახელმწიფო შესყიდვებს, როგორც ხედავ, არ ეშლება ამით ხელი, მაგრამ იქ თუ გინდა შესვლად და ათობით და ასობით მილიონზე გასვლა, მე რეიცხება უკვე რაღაცა კონტაქტი.
ხო, მე კიდე სხვა სასრულიად სხვა ის არის კონტაქტები სხვა. მოდი ერთმანეთსაც მოვასწრებ, რომ გავუშვა ეთერში. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა მოგესალმებით აი ნამდვილად აქტუალურ საკითხებს აქვს მაგრამ ეს საკითხი რომ კორუფცია ხო პირველ და ახალი არა საკუთარ საიღოთ მაგათაც წილ და ჩანჩო და საფარ ხო კორუფციაზეა რაგებული ახლა ეს იქით იყოს აი თქვა მაგალითად კორუფცია მარტო ხო საქართველოს სარწმუნოება თუნდაც საიღოთ აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატთან დიდ ქვეყნებში ყველგან ხდება გერმანიაში მაგრამ იქ ეს ხდება ესენა ლობისტური კომპანიების მეშვეობით აი ლობირებაც ხო კორუფცია თუმცა იქ მაინც კონტროლზე აფანდელ და მე რა გადასახადებს ხდეთ აი მაგ როგორც ეს ლობისტობა როგორც ეს არის პარ კორუფციის სახე
ანუ ზოგადად ლობისტობაზე და კორუფციაზე არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხო ერთი მხრივ გეთანხმებით რომ ყველანაირი დანაშაული ყველგან ხდება, არც ერთი რამე არ ვიცი მე თუ რაღაც განსაკუთრებულად უნიკალური ტიპის დანაშაული არ არის. ლობისტობის გარეშე ამერიკაში არიან მექთამეები, ზოგი ქთამციღებს და ზოგი კორუფციულ გარიგებასდებს და ზოგი ალბათ ატკაცესთან ხდება, უბრალოდ რამდენად შეიძლება რომ იმ წინა კითხვაზე გავაგრძელებ ამ კუთხეზე, რომ ნიშნულოვანი რამდენად ეშინიათან რამდენად დაუშვებლობის სინდრომი ამასთან დაკავშირებითან რამდენად ვწელდება მე განცდა რომ აი მეც მიწევს ჩალიჩი. ეხლა ვარდების რევოლუციის წლისთან დაკავშირებით ხშირად იყო ლაპარაკი იმაზე რომ აი რა რომ შევხედოთ რა მოიტანა, რა წაიღო, რა იყო სწორი, რა იყო არასწორი და ერთ-ერთი რაც ყველაზე უფრო ხშირად მხვდებოდა დადებით მხარეებში როცა მოხდა ვარდების რევოლუცია იყო არამედ კორუფციისთან კორუფციასთან ბრძოლა, არამედ განწყობასთან ბრძოლა, რომ აი რა ვქნათ ესე არის რომ ყველაფერში ფული უნდა იხადო და ეს განწყობა აღარ არის მაგრამ შერბა სხვა დონეზე არსებობს.
ხო, აქ ანუ თავი რა კორუფციას რას ვარქვით? ჯერაქედა რო გამოვიდეთ, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობაში კორუფცია არის გაიგივებული მექთამეობასთან. იხთი თუ არა ფულს, ხო, რაღაც ვიღაცას იქ ჩინოვნიკს აძლევ თუ არა ფულს, ესეთი კორუფცია შემცირებულია, მაგას ჩვენც ვაკეთებთ. მასეთ კლევებს ყოველწლიურად და ძალიან დაბალი პროცენტია მოსახლეობის, ვისაც ქრთამის გადახდა უწევს, მაგრამ ჩვენ გვაბრწყება თქვა ძალიან დიდი მიმართულება კორუფციის ნეპოტიზმ. როცა სახელმწიფო სექტორში, აქ შეიძლება დიდი გასხვებაც კი არ იყოს იმასთან, რაც შევარდნის დროს იყოს. თუ გინდა მუშაობის დაწყება, თქვა სამინისტროში სადღაც და მეორე წინსვლა დაწინაურება და ასე შემდეგ და თქვა პარტიული აქტივის დასაქმება და ესეც კორუფცია. კორუფცია ნებისმიერი გავლენა სახელმწიფო მოხელის ნებისმიერ პროცესზე. კორუფცია რო სასამართლო თავისუფალი არ გვაქვს და შეუძლია ვინმე მაგალ ჩინოს და ჩაერიოს და რაღაც გადაწყვეტილება შეაცვლინოს და ასე. უამრავი ფორმა აქვს ამიტომ კორუფციას და კი ბატონო თუ ავიღებ ცალკე მექთამეობას, ის არის რადიკალურად თქვა შემცირებული 2003 წლის მერე და რთულია შევადაროთ ბოლოს რეჟიმი მოიმატათო თუ მოიკლო, მაგრამ მამხრივ შეიძლება სოფლიოს დონეზე ერთზე დაბალ ნიშნულზე ვართ, მაგრამ აი ასე თქვა ჩვენი სმენელის კითხულობდა რაცა პოლიტიკური კორუფცია ყია იქ ძალიან რთულია წითელი ხაზი გაავლო სად კანონით ეს როგორ დაარეგულირო მაგალითად რაღაც სასაკანონმდებლო ინიციატივას როცა ლობირებს ბიზნესი და რაღაც პოლიტიკოსები ჯგუფი პარლამენტში ამას ხარს უჭერს და გაიტანს ამ კანონს და მათ ბიზნესეს აწყდეს ყველგან ხდება ხო და ჩვენთანაც
იგი ამერიკაში არის პრობლემა ლობიზმთან დაკავშირებით ჩვენ რაც ახსენა რომ შეიძლება მე ვარ პარლამენტარი რომელიც კონგრესმენი არა მნიშვნელობა სენატორი რომელიც რაღაც კომუნიკაციების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით რაღაც გადაწყვეტილებას ვიღებს то манамде, вот этот мом схилма компаниям შემომწირა $500,000 легалурат, ერთიც და მეორეც, მაგრამ ну მე რეგისტრება შეკითხვა რომ რამდენად დამოკიდებლად მიიღე გადაწყვეტილება
მაგრამ და ისაკავ მე მაგალითად ფიქრობ რომ ეხლა ლობიზმის აკრძალვას ჯობია რაღაც კორუფციული რისკები კონდეს იმიტომ რომ ძალიან დემოკრატიულ პროცესებს ძალიან დააზარალებს რომ ფაქტობრივად საბოლოოდ მივალთ სიტყვის თავისუფლებაც გამოხატვაც კი უნდა უკრძალოთ ბიზნესს და ბიზნეს ჯგუფებს რომ არ თქვა რომ ესე გვინდა რაღაც ეპოს მოწყობილი და არ ვიცი მეორე
და საშკაროზე მაინც არის რაღაც მაგასაც ვაკ მნიშვნელობა რომ საჭიროება და მერე იღებს შესაბამისად გადაწყვეტილებას, რომ ადამიანი აირჩიო თუ არ აირჩიო და მერე ირჩევა ისო. და ბოლოს კითხავ გამჭვირვალობის კუთხით. ვითარება გაუკეთეს და გაუმჯობესდეს და გავარესდეს თუ როგორია დინამიკა. ანუ ერთი ახსენეთ რომ 2010 წლამდე იყო უარესი, იმიტომ რომ რაღაც სახის ინფორმაცია საერთოდ არ იყო საჯარო სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით. მერე გახდა საჯარო და ხა როგორ არის?
ძი რაღაც გაჩერებული ეს პროცესი სახელმწიფო შეწყვეტებს გამჭვირვალობა ერთ მაღალ დონეზეა, იგივე შესაძარის ზია და სხვა ქონებს თუ შევადარებთ ერთ-ერთი მოცნავი მართლა მაგაში საქართველოს და ესე რო არ ყოფის ჩვენ კულევსაც ვერ დავწერდით, იმიტომ ის ხელისაც დომი ეს ინფორმაცია არის იქ ხარვეზები რაღაცა კონტრაქტები არ ჩანს რაღაც მაგრამ ინტერნეტიდან გაწყვეტს მნიშვნელოვანი არ არის და ანუ ჩვენ ესე დათქმა გვაქვს შეიძლება ითქვას რომ ამ კულევებს როცა ძირითადად წერთ საჯაროდ ხელმისაწვდომ მონაცემებს ხო სამეწარმეო ესეას სახელმწიფო შეწყვეტებია შემოწირულობებია თუ ასე შემდეგ მაგრამ უფრო აი ჩვენ პრობლემები გვექნება როცა თქვა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა დამატებით ინფორმაცია გვინდა რაღაცას არ გვაწვია რაღაც ინფორმაციას დაგვიანებენ არის ასევე ძალიან მოუწესრიგებელი სახელმწიფო სიპების IP-ების შეფუსების თემა რომელიც აი არ გაწვია განგებ და გეუნები ამ კაცის შეფუსები და ესე ჩვენ არ გვაქვალდებულება ფული მოგაწოდოთ და ასე შემდეგ ორგანიზაციები რომლებიც ხარჯავენ საქართველოს მოსახლეობის ფულს რაც გეუნებია რომ ჩვენ არ გვაქვალდებულება ინფორმაცია გავასაჯაროთ ანუ ჩვენ არ ვეთქოთ ხა პირად მონაცემებს და რაღაც ხო მათი ბრუნვები იქნება რაღაცა ეს არის არ ვიცი 5 წელი 6 წელი რაღაც კარო პროექტიც იყო მომზადებული ხმე ამ შოუშოლებს მიმართულებით რომელიც გაჩერდა რომელიც უფრო გაზრდიდა საჯარო ინფორმაციის ვალდებულებას მოწოდებას ეს გაჩერდა და ეს თემა არის
გაჩერდა ეგ დასრულების საკითხიც არის ხო ანუ მე რამდენად საჯარო სექტორთან შეხება მქონია ანუ ახლომახლოს დამინახავს რომ მსგავსი ტიპის რამე მოდის ზემოდან, როცა გეუბნებიან რომ თუ მოვიდა ჟურნალისტი ან თუ მოვიდა მკვლევარი, მაშინვე მიეცი რაც უნდა და მათ თქვა კანონ შეიძლება ორი კვირა მქონდეს ვადა რომ პასუხი გავცემ, მაგრამ ნუ ვიცი რომ დროზე გაეცი მეუბნებიან და დროზე ნიშნავს რომ მეორე მესამე დღეს მოგიმზადებ და მოგცემ რომ კმაყოფილი იყო. თუ ეს არ არის შემიძლია ორი კვირა გადავაცილო კიდე ორი კვირით და ხوار მიჩივლებ იმ ორი კვირის გამო, ხო, მაგრამ შემდეგ ჯერზე ყოველთვის გეკნება კვლევარს ჟურნალისტ პატარ-პატარა წინაღობები რომელიც აი რაღაცა იქ რაღაცა დაირღვა მაგრამ აი ორი დღე დაირღვა იქ ერთი კვირა დაირღვა და ბოლოში რთულდება საქმე ნაჩერებს არ თაღარ მოხსენ ინფორმაცია და თქვა რომ არ გვეკუთვნის და მაშინ სასამართლოში გავარკვიოთ და
ხო აი კი არის გასაჩივრების ვადები რაღაცა ზოგი ამას მაქსიმალურად იყენებს ჩვენ ორგანიზაციას ქონია ბოლომდე მიყოლია ზო პროცესს და სასამართლოდეს მისულა გასაჩივრებია არის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესეთი პრეცედენტები მაგრამ ისევ ამბობ ანუ ყველაზე ცუდი ის არის რომ აი ერთ ადგილზე ეს პროცესი გაჩერებული რაღაცა გამჭვირვა აღარ იზრდება საქართველოში ასე თქვა რაღაც დონეს მივახციეთ და იქ გავჩერდით
ხო
და თუნჩობეს თემა
მადლობა, მადლობა სტუმრობისთვის. ჯერ მაგზეთ გადაცემას თქვენ ყურებს და უსმენთ დილის საუბრებს.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, ვისმინეთ.
და ვაგრძელებ ჩვენ გვერდობა გიორგი მშვენიერაძე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და თემა გვაქვს ესეთი ანუ ბოლო დიდი ხანია უკვე ცხადია ყურადღების ცენტრში არის ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის გარშემო დაკავშირებული ვითარება, თავიდან ის იყოს შიმშილობა, შიმშილობის შეწყვეტა, დეპუტატებს შეუშვებენ თუ არა. და ამ დროს შეიძლება გვერდზე ხوار ფრჩება ხოლმე, შეიძლება არასაკმარისად ვაშუქებთ იურიდიულ ასპექტებს, თუ როგორ მიდის მისი საქმე. ხო არ არის აქ რაღაცა რაზეც უფრო უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ჯერ შორს არა ვართ ამ ხრებს ასულები, მაგრამ ნუ მეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალბათ ამაზე მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი საქართველოს არ ქონია, ხა როგორია ექსპრეზიდენტის გასამართლება. იმის და მიუხედავად რისთვის ასამართლებენ ვინ არის უკვე უკვე მას ანიჭებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. არ ვიცი, სწორად წამოვაყენოთ თუ ასაკეთ, რამდენად დროზე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი არ დროს არ არის ნაადრევი. რას ხედავთ იურიდიულად ან პროცედურულად პრეზიდენტ სააკაშვილის პროცესის გარშემო დღეს?
პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ GDI-ს აღარ წარმოადგენ, უკვე კარგა ხანია და ეს საკითხი, რომ თავიდანვე ვიცოდეთ, GDI-ს სახელთან არ ვისაუბრებ, როგორც იურისტი გიორგი მშვენიერაძე, ისე შევძლებ კომენტარის გაკეთებას. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ამ საქმესთან დაკავშირებით ცხადია, არის ის, რასაც ერთი მხრივ თვალსაჩინოდ ხედავთ, კერძოდ მის მიმართ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ მიმდინარე ბრალდების საქმეები და მეორე ეს გვაქვს საქმეები, რომელზეც დასრულებულია მომსაჯულების განხორციელება საქართველოში, ამოწურულია ყველა ინსტანცია, ხო, ის უმშავრდებული არის სამართლის კოდექსის ორ საქმეზე, ერთი შეეხება ეგეც წოდებული გირგვლიანი საქმეზე, მშავრდებული პირების შეწყალების ეპიზოდს და მეორე დაკავშირებულია ვალერი გედაშვილის საქმესთან, ფიზიკური დაზიანებების მიყენებას გულისხმობ თემას ვალერი გედაშვილის, ხოლო მიმდინარე ბრალდების საქმეები არის ეგეც წოდებული პიჯაკების საქმე, ეგეც წოდებული, ესე ვთქვათ, მეორე საქმე არის რიყის საქმე, როგორც წოდებენ, და ნუ ეხა ახალი ბრალდება, რომელიც დაკავშირებული არის საზღვის უკანონო კვეთასთან. ერთი რაც თვალსაჩინოა მიმდინარე საქმეებზე არის, რომ მას დღემდე არ მიცემია საშუალება არც ეს სასამართლოს კომაზე პირადად მონაწილეობის და დასწრების, რაც ხადია სამართლიანი სასამართლოს ფუნდამენტური უფლების უგულებელყოფა და შელახვა და მათ შორის არგუმენტები, რომელსაც ვისმენდით სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან არადამაჯერებლად გამოიყურებოდა. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ადამიანს ხელში ატატებული ძალის გამოყენებით მიაპორციალებენ, პირდაპირ გაგებით და რაღაც პატივისა და ღირსების შემოხავად ეპყრობიან და მეორე მხრივ ამბობენ, რომ იმავე ადამიანს, თუმცა სასამართლოზე, რომელიც ითხოვს თავის სასამართლოს მიღება და სასამართლოზე მისვლა არ შეუძლია, ხო? რაღაც ის ან არადამაჯერებელია, მithumet ეს ზრუნვა მასზე, როცა მას მის ინტერესები საწინააღმდეგო ეპყრობიან.
გიორგი, მოდი დროდრო ჩაგერთვები, შეკითხვებით, რამდენად აქვს ერთი ორი საკითხი, რომ რამდენად აქვს სააკაშვილის არ დასწრებას ერთი იურიდიული საფუძველი, რამდენად გონივრულად ჩანს არგუმენტები, რატო ხდება ეს, ანუ მაგაზე პასუხი ვიცი უკვე, იმიტომ რომ გაეცით, მაგრამ მაინც რამდენად აქვთ ამისი უფლება, რომ არ დაა?
კი, აი მე თქვი და კიდევ ერთხელ გავამეორებ და ეს არის მან პატო გიორგი მშვენიერაძის აზრი, ხო, ამაზე რაღაც საერთო კონსენსუსი არსებობს ჩვენს პროფესიაშიც და მათ შორის საერთაშორისო, ეს თქვათ, პარტნიორებიც, ევროკავშირის ხელში იქნება თუ სხვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ამბობენ რომ მას აქვს უფლება დაესწროს საკუთარ სასამართლოს კომაზე, ხა საკუთარ სასამართლოზე არასწრებენ ადამიანებს და ასამართლებენ როგორც ქვეყნებში ვიცით, ხო, კარგად ჩვენ ეს და ერთადერთი სიამოვნებაში ის გამოც ხელისუფლებას არაკეთებს, არის შიში, პოლიტიკური შიში მისი, რომ ის ამ უნდა შესაძლებელია გამოიყენებს საზოგადოებასთან პირდაპირ საკომუნიკაციოდ, ხო, ეგ არის რაც ვიცით. ნახოთ, ეხა 29-ში არის მომდენო პროცესი და გამოჩნდება კარგად ხელისუფლებას ეყოფა თუ არა გამბედაობა, მათ შორის მისი პოლიტიკური ოპონენტისთვის უზრუნველყოს ფორმალურად, მაინც შეფუთოს, მაინც წარმოადგინოს, მაინც რომ მას სამართლიანი სასამართლოს უფლებას აძლევს. ხა რაც შეეხება სხვა საქმეებს, ამ საქმეებზეც თავჯოზე, როცა სწორედ საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივაში მუშაობდი, გაკეთებული გვაქვს გარკვეული კვლევა და ამ საქმეებში ცალსახად იკვეთება სერიოზული სამართლებრივი პრობლემები და პოლიტიკური მოტივები, ხო, როცა ქვეყნის პირველი პირები ამბობენ, რომ სააკაშვილის მიტოვას ამართლებენ, რომ პოლიტიკას არ ჩამოშორდა, ეს არის სწორედ პოლიტიკური მომსაჯულება, ხო, მიუხედავად იმისა, რამდენად საფუძვლიანია თუ არ არის საფუძვლიანი მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები. ეს რაღაც ამის გარდა არ უნდა სამწუხაროდ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც რაღაც თვალზე აქვს გადაფარებული შურიციების ლიბრა, ხო, ლიბრი, ხო? ანუ სინამდვილეში თუ კი ადამიანს მხოლოდ იმიტოვას ამართლებ, რომ შენი პოლიტიკური ოპონენტი და არ გინდა მის პოლიტიკური პოლიტიკაში მონაწილეობა და სხვაგვარად რომ მოქცეულიყო, გარდებოდა პოლიტიკას არ გასამართლებს, ეს არის სწორედ პოლიტიკური მომსაჯულება და პოლიტიკური მომსაჯულება არასდროს არც საქმეზე ზოგადად თანიშნოს, რომ ვინმე რაიმეში უდანაშაულოა. Ну გარდა ამისა, ამ საქმეებში არის სერიოზული ხარვეზები, ეხა ამაზე გვექნებათ, რომ და ინტერესი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ჩავიდე, მათ შორის ის, რომ არაპირდაპირი ჩვენების აფძულზე არის ადამიანი მჟავდებული, ხო? ეხა
აი მოდი ეგ გითხარით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა, შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს გასაგები რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, ანუ ახსენეთ, რომ ბრალდები არის, არა პირდაპირი ჩვენება რა არის და რატო არის ეს უცნაური თუ არასწორი, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ.
ადამიანის მჟავდებისთვის ჩვენება, რომელსაც ერთი ადამიანი ყובה, რომ მას მეორემ მოუყვა, რომ რაღაც უთხრეს, თუ კი ის მეორე ამას არ ადასტურებს, არ არის საკვარისი გასასამართლებლად, ხო?
ეს რომელ იმაზეა, რომელ ეპიზოდზე ალაპარაკი?
ორ საქმეზე ფაქტობრივად იბიჩვენებებია, ხო? ეს არის როგორც გირგვლიანის საქმეზე, მშავრდებული პირების შეწყალების საქმეზე, იქ არის რომ ესე იგი ყובה ერთი მშავრდებული რომ მას მოუყვა დათახალაიამ და დათახალებ თქვა რომ პრეზიდენტი შეიწყალებს მათ, თუ კი სხვა პირებს ხელს არ დაადებენ, დაახლოებით ეს კონტექსტია, ორ ამას არ დათახალაია და სტურებს და არ სხვა ვინმე, ხო? ამიტომ ერთადერთი რეჟის გამოც არის ეს ადამიანი დღეს შარდებული, მიუხედავად იმისა, ესეც შეიძლება იყოს თუ არ იყოს მიცდება მკიცებულებები, ხო? მე რო თქვა ეხა რომ ნიკო მომიყვა რომ ესე იგი ვიღაც სხვამ რაღაც მას უთხრა და თქვენ ამას არ ადასტურებდეთ და ჩემს შენებაზე გაასამართლოს ეს ადამიანი, ხო არ იქნება საკმარისი საფუძველი ფაქტია. აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია უკვე გაქვთ. ნუ გარდა იმისა, რომ თავად კიდეც რო დაუშვათ რომ ეს ფაქტი იყო და მტკიცდება, ეს არ არის დანაშაული, რომელი დანაშაულიცაც მას ბრალი აქვს წაყენებული, დანაშაული უბრალოდ ხანდაზმული იქნებოდა და ამიტომ ესე ვთქვათ, მის გასამართლებას მუხლით ვეღარ ახერხებდნენ, ამიტომ მოიფიქრეს რაღაც სხვა დანაშაულზე გადაკვალიფიცირება და იმით ჩავდება. ესეც უბრალოდ რო იყოს ხათი.
და კიდე ახსენეთ მეორე, ანუ ხარვეზებზე
ვაპარავთ,
ხო ჩავერთე მეთქი.
მაგალითად, აი ძალიან უცნაური ჩვენებებია ბატონი ოქროაშვილისა და ფურჯანაძის, რომელიც იმ მომენტში, როცა ჩვენებებს აძებდნენ, სააკაშვილის ძალიან კრიტიკული პოლიტიკური ოპონენტები იყვნენ. ეს გელაშვილის საქმეს შეეხება, იქ არის ესე ვთქვათ, ერთი ჩვენება, რომელშიც მაგალითად ფურჯანაძე ამბობს, რომ იცოდა სააკაშვილის, როცა ამ საქმის შესახებ კითხე და უთხარი, ხო, მან ის მას მისი რეაქცია ისეთი იყო, რომ მე დამცა შთაბეჭდილება, რომ მან ამის შესახებ იცოდა. აი ეს რომ იცოდა საქმის შესახებ, არ ვიცი რამდენად საკმარისი ადამიანის მჯავრდებისთვის, ხო? იგივე ოქროაშვილთან დაკავშირებითაც არის, რომ არა ის რომ რაც მოხდა იმდანა შაუძია ინფორმაცია, არამედ ყובה რომ რაღაც მსგავსი საუბარი მასსა და სააკაშვილს ყოფილა გელაშვილზე. თუმცა ის რომ მას რაღაც კითხეს გელაშვილთან დაკავშირებით, მან ვარი თქვა და ამიტომ მას ეჭვი შეიძლება კონდეს რაღაცა ეჭვება ამდენად საკმარისია, რომ მე ვანუ მერაბიშვილმა დაავალა თუ არა სხვა გელაშვილის ცემა და ეს იყო თუ არა სააკაშვილიდან მომდინარე ძანება ან დავალება, ამის შესახებ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს თქვა, მაგრამ ვანუ მერაბიშვილი არ ადასტურებს ამას, რაღაც ესეც ჰქონდა ადგილი და ვანუ მერაბიშვილი ამისთვის გასამართლებული იყო უკვე და საშელი მოიხადა. ანუ მე იმას ვიძახი, რომ უბრალოდ აქ მტკიცებულებების ნაწილში არის სერიოზული პრობლემა. პროკურატურამ რაღაც უფრო ეს საზოგადოებაში შექმნილი განწყობებით და სააკაშვილის ახარყოფნით ისარგებლა და შედარებით იოლად გავიდა ფონს თავის დროზე, იმიტომ რომ ყველა მხოიჩის რომ ის დამნაშავე ან ლოგიკით ადამიანის გასამართლება არ ხდება წესით, ხო? ხა მე იურისტი ვარ და ჩვენ შეიძლება ვიღაც არ მოგწონს და ვიღაც მოგწონს და ამოწონება არ მოწონებს მიხედვით ხო არ უნდა ხორცელდებოდეს მართსაჯულება ქვეყანაში. აი აქ ეს პრობლემები სერიოზულად გვაქვს.
თუმცა ბევრისთვის, რაც მე თქვა საზოგადოებრივ აზრს გადავხედე Facebook-ზე, ხვდებოდა არაერთი პოსტი, სადაც ლაპარაკი იყო სწორედ იმიტომ, რომ სააკაშვილი უნდა გასამართლდეს, იმიტომ რომ ის დამნაშავეა. არა, იმიტომ და გასამართლდეს, რომ დაუმტკიცდეს მას, რაც გააკეთა, არამედ იმიტომ, რომ რაღაცა 30 პუნქტიანი ჩამონათვალი იყო, იმიტომ რომ მან გააკეთა ეს, მან გააკეთა ის. მათ შორის ისეთი რაღაცები ჯერ ერთი რაც არ მომხდარა, მაგრამ მეორე რაც მოხდა, მაგრამ რის გამოც მას ბრალი არ აქვს აყენებული და რაც არ დგას სასამართლოზე. ანუ ფრამხელა მნიშვნელოვანი, ხო?
ესეც ხო იყო, რომ აი ბატონმა ღარიბაშვილმა რა თქვა თუ გახსოვთ, რომ კიდე დაუმატებთ რაღაცეებსო, ხო? ანუ ეს სულ არის რაღაცეებს ხელისუფლება, ესე იგი, იმიტომ კი არა იყენებს მართსაჯულების სისტემას, რომ სამართალი ახსრულდეს, არამედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური ოპონენტი გაანეიტრალოს.
აი ეს თან ამას გიორგი არ მალავს, მაგრამ შემდეგ თითქოს უკანიხებს, რომ ისე ირაკლი ღარიბაშვილმა ციტატა მოიყვანეთ ახლა თქვენ ზუსტად ეგრე თქვა და შემდეგ თქვა, რომ შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა ჩემ ნათქვამს, რომ შესაძაც არანაირი ინტერპრეტაციაზე არ იყო ლაპარაკი, ციტატა იყო იმის ბჭალებში შეგეძლო
არა, ნუ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილის ნათ სააკაშვილის ამბავი ხო არ არის? აი თქვენ თუ გახსოვთ პარლამენტში გამოსვლის დროს, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს ერთ-ერთ საქმე ერთ-ერთ ამბავსთან დაკავშირებით, თქვა რომ ეს არის კეზერაშვილის მოკლედ შექმნილი რაღაცა და თქვა რომ მალე მიეხედება კეზერაშვილს და ამამდიდან ერთ თვეში იკრიბება უზენაეს სასამართლო და იმ საქმეზე, რომელზეც ზოგჯერ გამართლებული იყო კეზერაშვილი, გამოაქვს გამამტყუნებელი განაჩენი. აი ეგეთი რაღაცები ხო ძალიან ცხადი და ლოგიკურია, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არც პროკურორს აკონტროლებს ოფიციალურად და არც უზენაეს სასამართლოს, მაგრამ ისე აღმოჩნდება, რომ გადაწყვეტილება ასეთ საქმეებზე მიიღება პოლიტიკური ორგანოების და პოლიტიკური თანამდებობის პირ დანიშნები არიან აღსრულებლები და ამას ხო ხედავთ ყველა. უბრალოდ ადამიანების ნაწილს იმდენად უნდა და ეს გამჭვალულია პოლიტიკური შურისძიებით, დიახ ეს ტერმინი გამოიყენა Amnesty International-მა, რომ ეს აღარ არის ხო შერჩევითი სამართალი, ეს არის პოლიტიკური შურისძიება. იმდენად არის ეს აღგზნებული ამ პოლიტიკური შუბიცებით, რომ საერთოდ აღარ დაგიდებენ არც სამართალს, არც სამართლიანობას. ნამდვილში დიდ ფარისევლობასთან გვაქვს ადგილი, მათ შორის საზოგადოების იმ ნაწილისგან, რომელიც სააკაშვილის გასამართლებას ვითომ იმიტომ ითხოვს, რომ სამართლიანობის აღდგენა უნდა, არა. ნამდვილში მათ სამართლიანობის აღდგენა სურდათ სამართლიანი სასამართლოს მოითხოვდნენ სააკაშვილისთვის, რომ კარგად გამორკვეულიყო რაში არის დამნაშავე და რაში არა და ამ საჯელს იზოლებული იქნებოდა ბატონი სააკაშვილიც მიეღო და საზოგადოება ჩათდა, რომ სამართალი ახსრულდა. და ეხლა როცა ეს არ ხდება პირიქით, ეს გარდაულად წააჩენს მეორე ნაწილში, ასე ვთქვათ, განცდა საზოგადოების, რომ სამართლის შესაძლებელი პოლიტიკური შურისძიება. საშუალო პრეზიდენტ სააკაშვილმაც საინტერესო რაღაც თქვა, რამდენიმე დღის წინ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ ის მზად არის, თუ კი რაღაც სამართლიანი სასამართლოს მექანიზმი გაჩნდება, წარდგეს მის წინაშე და მიიღოს მისი საჩელი, თუ კი ეს ისეთი იქნება გამოტანილი. ანუ მასაც სურს, რომ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე მიეცეს თავის მართლება და ამის შეება ესაკეთი დამაფიქრებელი იყოს მთელი საზოგადოება, თუ რაღაც ახალგზებს ვეძებდეთ თლიანად სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა ხო შევთანხმდეთ, არასდროს დამოუკიდებელი არ ყოფილა, არასოდეს, არც 90-იან წლებში, არც კომუნისტების დროს, არც სააკაშვილის დროს, არც მას შემდგომ. და ეს არ არის მარტო სააკაშვილი, ხო სხვა ადამიანებიც ფიქრობენ, ხო მარტო სააკაშვილისთვის უნდა არსებობდეს სამართლიანი სასამართლო და ჩვენც არ უნდა არსებობდეს. იქნებ რაღაც სხვა გვაქვს მოსაძებნი, რომელთაც ამ საკითხს ერთიანად გადავლახავთ და ამაზე საერთო შეიძლება გავმართავთ, იმიტომ რომ ესეთი მართლმსაჯულებები არათუ საზოგადოების შერიგებას, სიმშვიდეს და პოლიტიკური კრიზისების და ასე ვთქვათ, დაცხრომას უწყობს ხელს, არამედ პირიქით, კიდევ და კიდევ უფრო რადიკალური ხდება დაპირისპირება, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ, საზოგადოება ეთლობა ამ იმაში პროცესში.
ანუ მესმის რასაც ამბობთ, რომ ამით კი არ მთავრდება რამე, არამედ რაღაცა კიდე ახალი იწყება, რაც გაცილებით თუ არის. მადლობა, მადლობა რომ ჩაგორდით, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მშვენიერაძე.
საერთაშორის აქვე ერთ ძალადებას დავამატებთ,
ეს ეს ასე
გვექნებოდა ჩემს კოლეგას და მეგობარს, ერთ-ერთს ჰქონდა ძალიან საინტერესო პოსტი ამერიკაში ნიქსონის გასამართლებასთან დაკავშირებით, სადაც სინამდვილეში ნიქსონის საქმე ყოველს კარგად გვახსოვს, ხო სამი მუხვი ჰქონდა ბრალი წაყენებული. როგორც კი ახალი პრეზიდენტი ფორდი აირჩიეს, ფორდმა სწორედ ამ მოტივები შეიძლება ნიქსონი რომ ამ საქმეში დეტალური შეცვლა და განხილვა ამ რადიკალიზაციას და მართლმსაჯულების სისტემისადმი დობის დაქვეითებას გამოიწვევდა ამერიკულ საზოგადოებაში მათ შორის. მიუხედავად იმისა, ნიქსონზე სერიოზული არგუმენტები არსებობდა, ხო? და ამიტომ აი ეს მინდა რომ კარგად გავაგებინოთ საზოგადოებას, რომ თუ კი მართლმსაჯულება ახორციელდება სამართლიანად, მით უმეტეს ისეთი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიმართ, როგორც პრეზიდენტია, ეს არ იწვევს საზოგადოებაში სიმშვიდეს, ეს იწვევს საზოგადოებაში ახალ დაპირისპირებებს, რომელიც საბოლოოდ ძალიან ძიმეთ მოუტანს, ძალიან ძიმე შედეგს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მშვენიერაძე, იურისტი გახლდათ, გვერთვებოდა დილის საუბრებში. და ახლა ბოლოს ამავე თემას გავაგრძელებთ კახა წიქარიშვილთან ერთად, რომელიც დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი არის და კიდევ ერთხელ იგივე თემა არის პრეზიდენტ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი და ამ პროცესის იურიდიული ასპექტები, იმიტომ რომ ბოლო დროს გვაქვს ხოლმე როგორც წესი აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ შიმშილობა იქნა დაწყებული თუ შეწყვეტილი, თუ აი ბოლო ახალი ამბები რაც არის რომ მიიღებს თუ არა მიხელ სააკაშვილი დეპუტატებს, თუ არ შეუშვებენ მასთან ის კურნალობას შეწყვეტს თუ არ შეწყვეტს. მაგრამ ამ დროს ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ პროცესი, რომელიც მიდის, არის თუ არა სამართლიანი და მართლაც და აღდგება თუ არა სამართლიანობა. ამასთან დაკავშირებით მგონი ისა გვაქვს ხარვეზები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. ამიტომ დანარჩენსაც გეტყვით, ხა რაზეც იყო ლაპარაკი. სახალხო დამცველთა ექსპერტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გუშინ სააკაშვილის სამედიცინო მდგომარეობაზე ახალი დასკვნა, ანუ არამარტო იურიდიული ასპექტი, რომ ვთქვათ. კარგი, ხაზე ყავს კახა და ბარემ რაღაც შემი ვთქვა, მას ვათქმევინებ. მოგესალმებით, კახა წიქარიშვილი არის ჩვენთან. რაღაც 2-3 წუთი დაგვრჩა. ერთს კითხავთ, უბრალოდ ვიცი რომ დაკავებული ხართ და ამ წუთას გამოგიყვანეთ მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან. გიორგი მშვენიერაძეს ვლაპარაკეთ ახლა მიხელ სააკაშვილის პროცესის იურიდიულ დეტალებთან დაკავშირებით, ანუ ის თუ როგორ მიდის პროცესი. და მან თქვა, რომ პრინციპში არაფერი ოპტიმიストური სათქმელი არ ქონდა, რომ ჩანს თუ არა რამე საფუძველი იმისა, რომ ეს სასამართლო იქნება იურიდიულად გამართული, მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ გაქვთ თუ არა ამის რამეს გვეტყვით თუ არა, რომ აი რაღაცა ნიშანი არის იმისა, რომ ეს იქნება სამართალთან დაკავშირებული.
ანუ თქვენ საუბრობთ, თქვენ მეკითხებით უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან გასაუბრებაზე.
კი არა, მიხელ სააკაშვილის პროცესზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ხო.
ხო. მაგრამ შეკითხვა ეხება მიხეილ სააკაშვილის პროცესს თუ
ხო იცია თუ გასაუბრებაზე ხართ მაგაზე გითხრათ რომ მაგანაც დამაინტერესა იმაზე ველაპარაკეთ რომ რა ხდება მანდ ეგრო გითხრათ გასაუბრებაზე ხართ ხო ეხლა
კი ეხლა გასაუბრებაზე ვარ პარლამენტში ვარ ეხლა და მე თვითონ ვესწრები ამ პროცესს სხვადასხვის ზოგიერთ ანუ არასამთავრობო ეს უმრავლესობა ამ პროცესს გამოუცხადა ბოიკოტი რაც სავსებით ლეგიტიმურია და ამასაც თავისი გამართლება აქვს მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო რომ ვიღაც უნდა იყოს აქ ვინც დასვავს უწავე შეკითხებს და მოახდენს კანდიდატების ილუსტრაციას ანუ მათი ასე ვთქვათ მათი მათ აფილირებას ამ პლანთან რაც ამ ჯგუფთან რაც ჩვენ ვეძახით კლანს რეალურად ჩვენ კანდიდატების მიმართ ამ კანდიდატების მიმართ არ გვაქვს იმხელა პრობლემა კვალიფიკაციაზე და ჩვენ ვფიქრობთ რომ მათ აქვთ მეტნაკლებად კვალიფიკაცია რომ იყოს მოსამართლეები თუმცა რამდენად შეესაბამებიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას ეს უფრო სადავოა კვალიფიკაციის კუთხით მაგრამ ჩვენი პრობლემა უფრო მეტად არის კეთილსინდისიერების ნაცვლად ჩვენ მიგვაჩნია რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები ვერ აკმაყოფილებენ კეთილსინდისიერების და პატიოსნების კრიტერიუმს ისინი არიან აფილირებული კლანთან მათ არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ კლანს არც კონკრეტულ საქმეებში და არც ზოგადად სასამართლოს მართვის საკითხებში ანუ რეალურად რა უცნაური სიტუაცია მივიღეთ ჩვენ რომ კლანი ქვემოდან ზემოთ აკონტროლებს უკვე ყველა ინსტანციას. ესე იგი, კლანი ძირითადი ბირთვი არის თავმოყრის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ მას უზენაეს სასამართლოში მას ახავს თავისი ერთგული კადრები და ესე ვთქვათ, ქვემოდან ზემოთ აკონტროლებს მთელ სასამართლო სისტემას და ასევე ზემოდან ქვემოთ, იმიტომ რომ სააპელაციო სასამართლოების სასამართლოებიც ექვემდებარება ინსტანციურად გულის ხომ, ხო? ესე იგი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის გაგრძელება იმ პროცესის, რაც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ უკვე 2019 წლის, 2018 წლიდან, ჩვენ ნახეთ, რომ 2018 წელს ჩინჩალაძის ჯგუფი შეეცადა ეგრევე შტურმით, ანუ შტურმით აიღო ხელში უზენაესი სასამართლო, 10 კაციანი სია ჩაუვარდათ, მაგრამ მათ შემდგომ შეცვლილი პროცედურები თითქოს ესე ვთქვათ, თითქოს და უფრო დემოკრატიული, გამჭვირვალე და ღია პროცედურებით იგივე გააკეთეს, რაც ჰქონდათ ჩაფიქრებული რეალურად კლანმა ხელში ჩაიგდო უზენაესი სასამართლო, რომელიც არის საბოლოო ინსტანცია. ის მას ძალიანაც აკონტროლებს თითქმის ნუ ახლა რამდენიმე მოსამართლე შეიძლება განსაკუთრებით ძველი დანიშნული მოსამართლეები არ იყოს კლანის დაქვემდებარებაში, მაგრამ პირველი ინსტანციიდან დაწყებული უზენაეს სასამართლომდე კლანის ხელში არის მოქცეული მთელი სასამართლო სისტემა. კლანს შეუძლია ჩაერიოს ნებისმიერ საქმეში, მოახდინოს ზეგავლენა და ასევე მიიღოს გადაწყვეტილებები მართვაზე. სასამართლო სისტემის მართვაზე, ანუ ვინ უნდა იყოს მოსამართლე, ვინ უნდა დაწინაურდეს, ვინ რომელ სასამართლოში უნდა იქნას გადაყვანილი და ასე შემდეგ.
ბატონო, ხა მე ჩაგერთობთ, რომ ჩვენი დრო გავიდა, მაგრამ რო დავაზუსტოთ, თქვენ მანდ ხართ ძირითადად როგორც დაიწყეთ იმისთვის, რომ გაახმაუროთ, ხო, ანუ ყურადღება მიიქციოთ ამ პროცესზე, იმიტომ რომ მაინც იმედიანად არ მეჩვენებოდით, რომ რაღაცა თქვათ ამ წუთას შეიძლება, რომ შეაჩეროთ პროცესი, რომელიც დიდხნის დაწყებულია.
დიახ, ამ პროცესის შეჩერება იურიდიულად არის შეუძლებელი, ვინაიდან ქართულ ოცნებამ მიიღო კანონმდებლობა, რომლითაც ხდება რა პროცედურები გაწერილია, ამ პროცედურების მიხედვით ხდება ახლა გასაუბრებები და ქართულ ოცნებას აქვს საკმარისი რაოდენობით ხმები, რომ დაამტკიცოს შემოთავაზებული კანდიდატები, ანუ ესე იგი პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა უნდა დაუჭიროს მხარი და ეს უმრავლესობა არის ქართული ოცნების ხელში. შესაბამისად, ჩვენ ხო დღე ამ კვირაში თუ არა, იმ კვირაში უკვე ნახავთ, რომ პარლამენტი დაამტკიცებს კლანის მიერ შემოთავაზებულ კანდიდატებს.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ამ დროს ჩაგვერთეთ გასაუბრებიდან, პარლამენტიდან. კოლაბარაკებოდა კახა წიქარიშვილი. ჩვენ კი ვასრულებთ დღეს გადაცემას ორშაბათს შეხვდებით. დილის საუბრები შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, შეგიძლიათ მოიწონოთ მაესტროს ეთერში გვისმინოთ და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზეც. Hey Joe,
ეზერა